Este a recunoașterii martiriului episcopilor noștri care au murit în închisorile comuniste. Putem să o numim vestea mult așteptată și în același timp vestea bună. Am primit-o cu bucurie, așa cum au primit-o toți credincioșii și nu numai credincioșii, pentru că entuziasmul acesta al veștii pe care Sfântul Părinte Papa Francisc mi-a dat-o a cuprins mai multă lume și oamenii sunt entuziaști pentru că vine într-o perioadă în care societatea noastră românească trece printr-o situație pronunțată de divizare și inclusiv vizita Sfântului Părinte în România a fost o veste bună, foarte bună a acestui an calendaristic, atunci când de asemenea am aflat că vom fi gazdele mult așteptatei vizite a Sfântului Părinte. Să spunem așa cu toată sinceritatea și cu sentimentele firești ale celui care primește o veste cu multă bucurie, cu atât mai mult cu cât este o veste bună. Însă ceea ce ne bucură cel mai mult este ceea ce ne oferă această veste bună a beatificării episcopilor noștri. Proces care s-a încheiat din perspectiva fazei romane a cercetării, urmând doar să fie declarați public. Și ne propune, de fapt, această veste bună, ne propune un nou drum, un drum al conștientizării și mai mari a faptului că fidelitatea față de Dumnezeu și față de biserica lui este un drum spre cer, este un drum spre fericirea cerească, este un drum spre comuniune și un semn care pentru societate eu sper să fie primit în forma aceasta ca și lucrarea Harului care în timp dă roadele sale pentru generațiile care vin.
În această cunună, Eparhia Maramureșului îl are pe Preasfințitul Alexandru Rusu și acum este momentul să ne amintim pentru mângâierea noastră, dar și pentru a arăta lumii întregi cine sunt episcopii noștri. Cine este Preasfințitul Alexandru Rusu? Cum i-am putea descrie persoana, personalitatea și, evident, argumentele pe care se construiește pledoaria pentru ridicarea sa în rândurile fericiților lui Dumnezeu?
Preasfințitul Alexandru, sigur că este unul dintre cei 7 episcopi care și-au încheiat viața dând o bună mărturie despre speranța care era în ei și mărturisind în felul acesta și unitatea Bisericii lui Hristos și fidelitatea față de comuniunea cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei. Deja în aceste premise privim în întreg parcursul vieții lui, de tânăr seminarist, de preot la Blaj, apoi ierarh în Maramureș și în cele din urmă chiar de mitropolit nerecunoscut de către guvernul Groza, cu tot ce a urmat apoi după 1948 cu Calvarul împreună cu toți ceilalți episcopi în închisori. Însă, dincolo de o biografie care poate să fie mai scurtă sau mai extinsă și s-a scris, biografiile se găsesc în foarte multe cărți, le găsim acum online. Cred că mai important, dincolo de punctele sau reperele acestea biografice, sunt descoperirea parcursului vieții lor a Preasfințitului Alexandru pentru noi și de fiecare dată când ne apropiem de persoana lui, descoperim noi laturi luminoase ale unui om care cu adevărat și-a închinat viața slujirii bisericii, slujirii poporului care i-a fost încredințat din aceste locuri ale noastre, de aici, din Maramureș, și o persoană care a încercat și este și vede că a reușit să își aducă aportul la ce a însemnat organizarea eparhiei Maramureșului, fiind o eparhie nou înființată în 1930. Preasfințitul Alexandru vine de la Blaj la 2 zile după consacrare, în 1931, în 2 februarie deja este instalat în catedrala din oraș, care în vremea aceea era biserică parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este ridicată la rang de catedrală prin ridicarea, înființarea noii eparhii și luarea în posesie de către preasfințitul Alexandru. Apoi tot ce a însemnat munca aceasta de consolidare, munca pastorală, de consolidarea noii eparhii, îi se datorează și noi suntem pe undeva moștenitorii lui a activității de 17 ani, până în 1948, când trebuie să lase forțat eparhia și începe drumul acesta al crucii în închisorile comuniste. Împreună cu toți ceilalți episcopi, cred că este foarte important de acum să ne aplecăm mai mult asupra virtuților care reies atât din scrierile pe care le mai avem, fie din scrisorile pastorale, fie din alte scrieri pe care le au. Pentru că în spatele acestor scrieri descoperim mult din personalitatea lor. Noi am publicat un volum cu scrisorile pastorale ale preasfințitului Alexandru în toată această perioadă a păstoririi dumnealui și obișnuia să trimită mesaje credincioșilor cu ocazia Sfintelor Paști, a sărbătorii Crăciunului și a începutului postului mare. Și eu am descoperit ceea ce sigur a fost o noutate mai îndeaproape, nu o noutate absolută, pentru că este un părinte al eparhiei, poate nu întotdeauna reușește să o manifeste sau nu e atât de vizibilă. Însă eu, parcurgând îndeaproape aceste scrisori ale preasfințitului Alexandru, am descoperit foarte mult această paternitatea lui. O inimă de părinte care vorbește atât de clar, dar în același timp cu grijă și cu condescendență față de cei pe care îi are în suflet și pentru care se roagă și pe care încearcă să-i îndrume în viața obișnuită pentru ca credința să fie într-adevăr hrană pentru toți. Și preasfințitul Alexandru și ceilalți episcopi, pentru că de acum o să vorbim mult de ei împreună, ne fac să vedem biserica noastră pe un drum special al ei. Și acest drum special este dat de fidelitate. O fidelitate care să fie într-adevăr un drum al unității, un drum al mărturisirii nevoii de unitate a Bisericii lui Hristos. Un drum care să fie cu deschidere spre tot ce înseamnă deschiderea Bisericii Catolice de astăzi, nu? De la căutarea acestor punți de legătură și comuniune și cu alții, până la fidelitate față de propria tradiție și de valorile deja dobândite și recunoscute în cei 300 de ani de comuniune de plină cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei. Se pot vorbi multe și sunt multe aspecte care pot să fie surprinse. De acum, cred că mai degrabă vestea aceasta a recunoașterii martirului lor este invitația pe care o avem de a ne apropia mai mult de înaintașii noștri, de părinții noștri, părinții spirituali și păstorii noștri sufletești, ierarhii, martiri ai bisericii noastre.
În slăbiciunea mea m-am întrebat mereu cum au reușit să înfrunte creștinii persecuțiile de neimaginat care au însoțit biserica în toate epocile. În zilele și epoca noastră ni se par de neimaginat și totuși ele se întâmplă sub diverse forme. Sub forme directe de persecuție sau sunt persecuții indirecte. Noi vedem lucrurile din planul acesta uman, imediat, orizontal, cum am spune, frontal. Martirii sunt cei dăruiți de Dumnezeu cu harul de a vedea dincolo de orizont, de la înălțimea la care îi ridică crucea, pe care chiar pironit și însângerat fiind, vezi lucrurile de la acea înălțime la care crucea te ridică de pe pământ.
Cu siguranță că este un har special de a avea o privire ancorată în Dumnezeu în mod constant. Să pornim mai degrabă de la o constatare simplă, aceea faptului că omul care trăiește cotidian, în mod profund, în căutarea lui Dumnezeu și în comuniune cu Dumnezeu, el dă un răspuns. Este răspunsul pe care îl simte de a-L da în viața de fiecare zi harului lui Dumnezeu care îl cercetează. Martirii sunt, în primul rând, oameni și sunt creștini. Apoi ajung să dobândească un har special, trecând prin moarte și biserica recunoscându-i apoi că, într-adevăr, ei au fost în gradul să își dăruiască chiar și viața, fără ca să renunțe la credința proprie. Dar nu o fac în modul acesta programatic, pentru că își propun. Nu o fac din ideologie, nu o fac din alte considerente, ci o fac în dorința de a fi fidel propriilor crez, așa cum circumstanțele exterioare ale vieții lor le impune. În vremuri de pace, ni se cere și astăzi, în vremuri, să spunem, de pace, așa cum ele sunt și cât sunt de pace, ni se cere și nouă mărturie. Mărturia fidelității noastre față de Hristos, față de iubirea lui Hristos manifestată de-a lungul timpului și manifestată în viața noastră. Răspunsul pe care noi îl dăm în fiecare zi se constituie pe undeva într-un har, dacă răspunsul nostru este într-adevăr unul care are în el fizionomia aceasta virtuților evanghelice. Și fidelitatea față de acest drum, de ceea ce circumstanțele ne cer, acolo unde trăim, în societate, la locul de muncă, în situația actuală, politică și socială în care noi ne găsim. Toate acestea impun o atitudine, o viziune despre viață și despre lume. În măsura în care reușim să ne aducem contribuția noastră, în acea măsură mărturisim sau avem acest har aparte de a crea comuniune în lumea de astăzi sau atunci când lumea este ostilă și virtuțile creștine sunt palide, nu se mai văd, de a avea puterea aceasta de a nu renunța la virtuțile pe care le-am dobândit sau pe care trebuie să le dobândim și să le mărturisim. Mai degrabă privim, știți, la martiriu ca și la un drum al profetului care vede departe pentru că el se încrede, se abandonează în Dumnezeu, dar de fapt le dă răspunsul fiecărei zile, pentru că nimănui nu este foarte la îndemână să sufere în fiecare zi, ținând cont de natura umană și de faptul că natura umană refuză aproape în mod distinctual suferința, atunci când ești în fel și fel de încercări sau chiar prigoniri, bătăi, privațiuni de toate felurile, constrângeri psihice și așa mai departe, nimănui nu este la îndemână să facă foarte mult o bravură, ci trăiește momentul cerând ajutorul lui Dumnezeu sau văzând sensul pentru care este în acel loc, în acel moment, chiar dacă uneori pare absurd. Sau nu întotdeauna se găsește un răspuns rațional în anumite situații, când violența nu este justificabilă și violența niciodată nu se justifică. Deci eu aș privi din perspectiva aceasta a nevoii de răspuns și de fidelitate în fiecare zi, care acesta apoi se constituie într-un drum sau un fir roșu, care suntem siguri că ne poartă în brațele lui Dumnezeu.
Sunt curios ce speranță i-a animat pe episcop și pe toți mărturisitorii acelui veac în închisoare, în prigoana, în tot timpul prigoanei, să știi că toată jertfa ta contează și că are o finalitate pe toate planurile. Adică te poate anima doar crezul tău personal, doar pentru tine, la ce bun dacă rămâi ultimul în credința ta. Speranța este doar pentru tine sau și pentru ceilalți? În cazul episcopilor, speranța era și viitorul bisericii, viitor în care aveau încredere.
În biserică nu suntem niciodată singuri. Asta o știm, o experimentăm și o trăim. Suntem împreună cu ceilalți. Credința însăși nu este dată ca un dar și ca o moștenire de către biserică, nu? Intrăm deja în comuniunea aceasta a bisericii și în comuniunea sfinților și avem această legătură profundă cu ceilalți. Atunci niciodată nu vom ajunge ca să credem că suntem doar noi cei din urmă rămas sau persoana în cauză, o singură persoană că este solitară. Și întotdeauna credința, speranța și dragostea creează acest țesut între persoane și în societate, un țesut al celor care au aceleași repere ale crezului și având aceleași valori cu același crez, pot ca să spere împreună, să creadă împreună și să iubească împreună. Și atunci când este nevoie de, în mod special, de aportul tău personal, eu cred că conștiința fiecăruia îi spune că aportul lui este foarte important pentru că valorile în care s-a ancorat sunt cele care îl însuflețe și nu poate să nu mărturisească ceea ce crede, ceea ce știe, ceea ce este bine. Că, în definitiv, nu este vorba doar de o dezbatere de idei, ci este vorba mai degrabă de lucruri concrete. Și dacă ne referim la, pentru că vorbim sigur de episcopii noștri, faptul că au putut ca să reziste era dat și de agresivitatea cu care se propunea sistemul, într-un fel sistemul comunist, care în doctrina lui nu putea să fie acceptat din perspectiva omului care are o moralitate creștină. Și mărturisind lucrul acesta sau spunând ceea ce este bine sau și nu este bine, automat îți atrage oprobiul altora și în special al mai marilor politici ai zilei. Și în felul acesta ești implicat sau acuzat sau devii cel care trebuie să rămâi fidel crezului tău și principiilor morale pe care crezul le are.
Persecuția va însoți biserica neîncetat până la final? De ce? Prin persecuție se întărește biserica? Prin persecuție se vădește de fapt cel al căruia ea este, cel care e puterea, viața și sufletul bisericii, adică Hristos?
Da, așa ne spune Mântuitorul Hristos. În lume multe încercări veți avea, însă îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Cel puțin cele două milenii de creștinism ne fac să vedem că biserica a fost întotdeauna persecutată, tocmai pentru că este trupul mistic al lui Hristos și este purtătoarea mesajului lui Hristos, un mesaj care se confruntă în mod direct cu mentalitatea lumii. Lumea, în această accepțiune ioaneică, a întregului complex cultural a ceea ce se opune în mod substanțial învățăturii lui Hristos. Și lectura aceasta fugară a celor două milenii de creștinism ne arată că biserica a fost în fiecare epocă, fiecare secol a fost persecutată într-o parte sau alta a lumii, într-o formă mai violentă, cu mai mulți martiri sau în alte forme mai subtile, ceea ce într-un fel sau altul vedem și astăzi. Nu? Și există și astăzi, inclusiv mai aproape de noi, în Europa, în mentalitatea aceasta postmodernă sau unde am fi ajuns deja acum, o formă din aceasta de încercare, de respingere a tot ceea ce este creștin, nu? De la încercările de eliminare a crucilor din școli ca și simbol religios, până la tot ce se referă la valoare creștină tradițională, la familie și așa mai departe. Toate sunt forme, într-un fel, care ne arată că există mereu o luptă spirituală în act. Și această luptă spirituală este dată de o discernere a spiritelor. Nu? Omul este mereu chemat să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu, ce este binele și ce este răul, să urmeze binele și să evite răul. Și fără ca să își dorească nimeni, persecuția se face simțită într-un fel sau altul. Așa că avem doar această garanție a prezenței Mântuitorului împreună cu ucenicii săi, este aproape de ucenicii săi și este cu ei, în ei. Vedeți că avem toate aceste atrocități care s-au întâmplat și în afara spațiului creștin și întrebările cu un sens spiritual și religios, era tocmai acestea întrebări pe care și le pun, inclusiv filozofii. Unde era Domnul atunci când un nevinovat murea într-un câmp de concentrare din Germania, din perioada celui de-al doilea război mondial? Și unul dintre răspunsuri era că Domnul era acolo, în acel copil care murea nevinovat, recunoscând mielul nevinovat de pe cruce, nu? Care a murit pentru toți, pentru că Mântuitorul Hristos a murit pentru noi și pentru a noastră mântuire, El fiind dreptul prin excelență, nevinovatul, Cel care își dă viața pentru noi, pentru ca noi să primim din viața aceasta divină și viața noastră umană să prindă din nou suflu, un suflu al dumnezeirii, un suflu spiritual, un suflu cu o viziune nouă a convertirii, a transformării interioare, de a vedea viața într-un anumit fel ca și dar al lui Dumnezeu și comuniune care trebuie creată sau promovată sau construită între oameni.
În final, preasfințite, ca sărbătoarea beatificărilor să fie completă în sufletele noastre, v-aș mai întreba un lucru pentru zidirea noastră. Ce învățăm din tăria și exemplul episcopilor martiri greco-catolici? Cum să luptăm cu răul după exemplul lor? Evident, îi avem pe ei, cei persecutați și prigoniți de rău, ca mijlocitori pentru noi, dar o parte a suferinței noastre trebuie să o înfruntăm singuri, hotărându-ne și acționând în acest sens. De aceea întreb, ce ne învață ei în acest sens al hotărârii și al acționării?
Ne învață, în primul rând, să fim încrezători în Dumnezeu. Ne învață să ne abandonăm lui Dumnezeu și să-L punem pe El pe primul loc în tot ceea ce facem. Și pornind în viața noastră de la iubirea lui Dumnezeu și de la milostivirea lui Dumnezeu, să avem garanția aceasta că drumul nostru este un drum care a fost parcurs. Și pentru că a fost parcurs de El înaintea noastră, de Fiul lui Dumnezeu, ne asigură și nouă punctul de sosire, destinația. Și cred că este foarte important să întrevedem destinația, să credem în destinul nostru, să credem în promisiunea lui Dumnezeu, aceea de a ajunge în împărăția Lui. Apoi ne învață multe alte lucruri, printre care aș aminti acum așa în mod spontan fidelitatea fiecărei zile. Am mai amintit-o, dar cred că este important în contextul în care suntem, atât din punct de vedere al simțămintelor comunităților de oameni care caută și parcă nu găsesc și nu știu dacă știu până la urmă ce anume caută, atunci când căutarea este doar pe orizontală, este foarte important de a rămâne fidel crezului nostru creștin. Și crezul creștin ne pune în situația luminoasă a celui care trebuie să și aștepte, în sensul așteptarea, în sensul speranței, că este întotdeauna activă. Însă lucrurile, dacă nu se întâmplă pe moment așa cum ne dorim sau nu sunt în forma lor ideală, nu înseamnă că nu vine momentul luminos sau că drumul nostru nu continuă, chiar dacă circumstanțele nu sunt cele mai favorabile. Fidelitatea fiecarei zile, în fiecare zi, fidelitatea față de rugăciunea creștină, fidelitatea față de programul nostru religios, fidelitatea față de omenia pe care încercăm să o construim, pentru că aici este un alt important aspect. Cum construim umanitatea, cum ne construim ca și oameni sau ne lăsăm plasmați ca și oameni, în primul rând. Nu? Pentru că trebuie să pornim de la lucrurile foarte simple. Devenim oameni în mod continuu cu fiecare zi. Devenim mai umani în măsura în care învățăm să iubim mai mult pe semenii noștri, în măsura în care relaționăm cu mult respect și cu multă atenție față de cei cu care intrăm în interacțiune. Putem de asemenea să învățăm de la martirii noștri că speranța niciodată nu înșală și că speranța este de fapt un izvor de lumină în sufletul omului. Și cred că este important și astăzi să sperăm atunci când privim spre viitor. Chiar dacă nu avem toate elementele necesare sau semnele pozitive care să ne facă să vedem mai mult ceea ce ne dorim, pornind de la situația actuală, să nu uităm de speranță, să pornim de la speranță. Prin speranță să privim viitorul cu încredere. Cu acea încredere care ne susține în această privire dincolo de evenimente, până dincolo de timp. Nu? Pentru că speranța moare odată cu persoana și de aceea este preluată de altcineva. Generațiile care se succed întotdeauna știu și recunosc valorile care trebuiesc luate, însușite și duse mai departe. Eu cred că sunt suficiente motive de a ne bucura și de a primi această veste a beatificării episcopilor cu un sentiment de mulțumire față de Dumnezeu pentru ceea ce a lucrat în înaintașii noștri, urmând ca împreună cu rugăciunea de mulțumire pe care o facem, să facem rugăciunea de cerere ca harul Domnului să ne însoțească și pe noi în misiunea pe care o avem fiecare dintre noi, în biserică, în societate, în familie, în lumea de astăzi, în societatea românească.